Dragi brati in sestre, danes je poimenovana žignjenska nedelja, ko se v vseh nizkih cerkvah, ki ne vedo za natančen datum posvečenja, obhaja tako imenovana žignjenska nedelja. Praznik posvetitve cerkve, ki je skupni dom faraonov, hiša molitve in Evharistije. Na praznik posvetitve so določeni za ta praznik določeni štirje evangeljski odlomki, da jih lahko izberemo. Med njimi je tudi zgodba o cestinarju Zakheju v mestu Jeriha, ki se sicer bere redno tudi v letu C na 31. nedeljo med letom. Ob tem dogodku lahko razmišljamo o Jezusovi pozornosti do malih, zavrženih, bolnih, zaničevanih, odrinjenih, kar evangelist Luka, ki je bil zdravnik, zelo rad opisuje. Ozdravljanja bolnikov in revežev. Ta pripoved v velikem smislu je nadaljevanje prilike o čestinarju in farizeju, ki sta prišla v tempelj, ki so templji hiše molitve in daritve in ki smo jo poslušali minulo nedeljo. Govori nam ta dogodek, ta prilika, to srečanje Jezusa z Nikodemom o usmiljenju do vseh ljudi. Prvo berilo, ki navadno dopolnjuje in osvetljuje evangeljsko pripoved in njeno sporočilo pravi. Z vsemi si usmiljen, ker zmoreš vse, ljudem pa grehe odpuščaš, zato da bi se spremenili, ker ti ljubiš vse, kar je in nič od tega, kar si ustvaril, ti ni zoprno. Ti si do vsega prizanestil, ker je tvoje, Gospod, ljubitelj življenja. Bog ljubi življenje, Bog ljubi vse, kar je ustvaril, ljubi vse, kar tudi nas lahko resnično osreči. Skratka, želi, da bi bili življenje veseli in srečni. Cestinarja Zakheja so someščani zaničevali, kot pravi današnji evangelij. Zameril se jim je. Imeli so cestinarje namreč ljudje za velike grešnike, tako kot prešušnike, prešušnice ali kakšne druge grešnike. Kot višji cestinar je bil nad drugimi cestinarji celo in je užival tudi nekatere privilegije pri carinah in preprodaji uvoženih artiklov, tako pravi razlagalci, artiklov iz Egipta. A Jezus ga je med veliko množico zagledal na drevesu, kamor je splezal, da bi bolje lahko videl Jezusa. Pravijo, da še danes kažejo v Jerihi tisto smokvo, tisto drevo, tako na Zakhejevo smokvo. Jezus je videl namreč v Zakhejevo srce. Videl je, da je v njem neko hrepenenje, da v bogatstvu ni dobil zadoščenja. Skratka, da ima neko hrepenenje po višjih vrednotah morda. In ko se je srečal z Jezusom, z njegovim pogledom, se je tako rekoč spremenil. Jezus ga je poklical in v njih spregovoril, zakaj hitro spleza dol. Danes moram namreč ostati v tvoji hiši. Zakaj je Jezusa z veseljem sprejel? A ljudje, ki prej vidijo človeku slabo po dobro, so začeli mu navijati. Ustavil se je pri grešnem človeku. A Jezus se ni dal prihvatiti. Zapustil je množico občudovalcev in je šel sam z Zakhejem v njegovo hišo. Storil je to tako kot dobri pastir, ki, kot je Jezus sam dejal, zapusti 99 ovac in gre za eno, ki se je izgubila. Tako kot je upravičil minulo nedeljo spokorjenega cestinarja, farizeja popustil praznih rok, tokrat spet prinaša odrešenje spokorjenemu cestinarju in pusti ošabneže, ki se imajo za boljšo zakeja zunaj in se zanje ne zmeni. Zakej pretrese do Jezusovega pogleda in ravnanja, ki to ravnanje ni obsojalo, pokaže tudi ne zunaj svoje notranje spremenjenje in obljubi: Gospod, polovico svojega premoženja sem pripravljen dati ubogim in če se mogoče prevaral, mu povrnem četvrt. Tedaj pa mu je Jezus izrekel tiste čudovite, znamenite besede: Danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi ta Abrahamov sin. Sin človeka je namreč prišel iskati in rešiti, kar je izgubljeno. Dragi bratje in sestre, v tem letu usmiljenja se je Jezus tudi k nam obračal, tudi k nam sklanjal. Prilika o Zakeju je izhodišče za razmislek o odnosu do grešnikov v cerkvi. Grešniki so bili vedno družina v državnih ustanovih, žalostine zlasti, da so napake, včasih celo hude, da se obstajajo in se dogajajo tudi v cerkvi. V odzivih na konkretne primere v cerkvi srečamo različne odzive. Eni pravijo, takšne in takšne bi bilo treba takoj izključiti iz cerkve. Nimajo mesta v cerkvi, pa vendar cerkev veliko bi lahko našteval razna gibanja, ki so se zato trudila skozi 2000-letno zgodovino, a vendar je cerkev, ki jo vodi Sveti Duh, vedno ravnala tako, da ni nikoli popolnoma izključevala nekaterih, celo kadar se je govorilo o izobčenju. To izobčenje ni izključito iz cerkve, temveč le veliko krat prepoved prejemanja zakramentov za tiste, ki niso vredni. Izloči, izključi pa cerkev nikoli nikogar. A grešniki torej so še vedno del cerkve. Cerkev, ko se vejo, se je skozi zgodovino veliko krat borilo, pa hvala Bogu, je Sveti Duh vedno zmagoval. Tudi letos, v svetem letu, se je torej Bog sklanjal k nam, v našo revščino in nam po papežu Frančišku, tako rekoč, naročal, spremenite se, imejte zaupanje, zaupajte v Božje usmiljenje. Cerkev vas vabi, cerkev vam naklanja posebne milosti. Seveda, potrebno je tudi dobra volja. Bodimo hvaležni za vse korake, ki smo jih morda storili. Prosimo pa tudi za tiste, ki še niso zmogli tega koraka, da bi prestopili sveta vrata in potem našli pot do spremenjenja gospodarnice in da bi prijeli odpustke in odpuščanje svojih grehov in izbrisanje tudi svojih večnih kazni. Bližajo se prazniki vseh svetnikov, a tudi sveto leto se počasi steka tu že danes. Vsak ne poskusi, da bi kot Zakej bil deležen svetoletnih milosti še v teh zadnjih tednih, da bi, kot pravi Jezus sam, da bi kot pravi Abrahamov sin bil vsak deležen milostnega srečanja z Jezusom, kakor nekoč Zakej. Dragi bratje in sestre, namen svetega leta je bil, da bi poglobili viro v to Božje usmiljenje in ga živeli tudi med sebojnih odnosih, na kar nas je, kot sem že v začetku omenil, vse leto spominjalo to usmiljeni, kako Oče. Svetý pápež Janis Pavel II. Je ta veliký apostol smilenia. Je žil po svetitvi veličastne bazilike posvečen Božjemu smiljenju u Krakovu, dejal: iz globočine človeškega trpljenja se na vseh koncih sveta dviga klic po usmiljenju, kjer vlada ta sovraštvo in maščevanje, kjer vojna povzroča trpljenje in smrt nedolžnih ljudi. Povsod tam je nujno potrebna milost usmiljenja, da bi spremenila duha in srce in spostavila mir. To leto, glede, so se dvigali prošle, mnogi, ki so prestopili sveta vrata, tudi tega svetišča. Kot sem že dejal, pa bomo leti sedaj začeli, tako rekoč, simbolično leto, vaplaško leto, na koncu katerega bomo praznovali stoletnico posvetitve tega svetišča. To svetišče je bilo posvečeno sredi največje vojne vihre Prve svetovne vojne, ko so tisoči in tisoči naših bratov vojakov umirali na frontah od Soče tja do Tirolske, ali Srbije, ali Ukrajine. Glejte, tedani Romar, dušni pastirji, so vredni vsega občudovanja, da so takrat v tistih razmerah postavili tako lepo svetišče, čeprav sta bila zvonika ozgrajena nekaj let pozneje kot sama cerkev. Res občudujemo lahko ta pogum in žrtve, ki so bile povezane z zgradbo tega svetišča. Zdaj smo obnovili kot glavni oltar, ki od začetka ni bil obnovljen. Bil pa je deležen med vojno tudi velike nevarnosti, da ga je tako rekoč, lahko rečemo, Marija sama obvarovala, ko je granata priletela tako rekoč tu na oltar, pa vendarle ni eksplodirala, je fizično poškodovala del oltarja, ni pa eksplodirala, da bi ga uničila. Obnovili smo zdaj tudi glavni oltar in tabernakel. To Marino in skrozdeto v svetišče bo, če bo da, dobilo še tudi nove odre in prenovljeno Marino kapelo, kot sem že omenil. To svetišče, škofijsko, romarsko, glavno romarsko svetišče, je edino izmed škofijskih svetišč na Sloveniji, ki še nima orden. In ta velik kor, tako rekoč, že desetletja in desetletja pričakuje tudi to, kot pravimo, kraljico inštrumentov orden. Zapraška Marija, pomagaj. Naj nam izprosi v tem letu novih milosti. In tako rekoč pri načrtih pomaga svojim varstvom in priprošnjo. Nas pa, upravimo, bogati v ljubezni do nje, ki je naša mati.